váží přes 45 tun a mají tisíce píšťal. Nové varhany ve svatovícké katedrále na Pražském hradě mají za sebou koncertní premiéru. Reportáž ze slavnostního požehnání uslyšíte už za chvíli. Příběh muže, který rozsvítil barokní Prahu, přinesla na Smetanovu Litomyšl nová opera Divadlo světla v podání souboru Geisler Hof Komedianten. Inscenace diváky zavádí do 18. století a vypráví o vytrvalosti a překonávání životních překážek. I o tomto představení budeme mluvit a vrátíme se i k dalším zásadním kulturním událostem těchto dní. Dobrý den od Michaely Veteškové.
Kultura Plus.
Způsoby a postupy, s nimiž pracují restaurátoři, ukazuje výstava Život věčný v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Práce restaurátorů a konzervátorů nebývá podle kurátorek Martiny Chadimové a Magdaleny Nerudové leckdy vidět, stojí ale za dlouhým životem kulturních artefaktů. Činohra Národního divadla Brno na závěr sezony uvádí novou inscenaci Snů čarovné noci. Jednu z nejznámějších komedií Williama Shakespearea režíruje Aminata Keita. Inscenace podle divadelníku nabídne současné, vizuálně podmanivé a hravé podání klasického textu. A ve znamení Shakespearea bude od nového týdne také nejvyšší purkrabství Pražského hradu. Začínají tam tradiční letní shakespearovské slavnosti. Zahájí je komedie omylů. Svatovíckou katedrálou na Pražském hradě poprvé zněly nové varhany, a to v tomto týdnu. Nástroj požehnali představitelé církve. Během 14 let se na něj složili tisíce dárců.
Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod. A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu Svatovícké varhany.
Společně jsme k dnešnímu dni shromáždili téměř 123 milionů korun na varhanní stroj a k tomu ještě od velkých donátorů přímé dary na prospekt nástroje a jeho osvětlení ve výši 31,5 milionů korun. Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 812 haléřů.
Modlitbou požehnal novému nástroji emeritní arcibiskup pražský Jan Graubner.
Bože, náš Otče, zhlédni dnes milostivě na tyto nové varhany, které zazní v posvátném prostoru této katedrály.
Na něj navázalo probouzení varhan v podání pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla.
Varhany, posvátný nástroji, zpívejte Duchu Svatému, který oživuje naše životy Božím dechem.
U nástroje, který je složený z tisíců lesklých píšťal a křišťálových ozdob, se vystřídalo hned 8 varhaníků. Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
Ne vždycky se dá před válkou uchránit to, co je po celá staletí součástí evropské kultury. Unikátní česká technologie ale našla způsob, jak ohrožené památky převádět do 3D digitální podoby. Řeč je o mobilním digitalizačním pracovišti Archa 3, které s finanční záštitou Karel Komárek Family Foundation vyvinuli odborníci Českého národního muzea. A pouhé 2 týdny před ruským útokem na Kyjevsko-Pečerskou lávru na Ukrajině se jim díky tomu podařilo pořídit 3D dokumentaci části památky, kterou v minulých dnech zasáhly ruské drony.
Ohrožena je fresková výzdoba, poškozené byly všechny střechy, Uspenský chrám také s tisíciletou tradicí.
Komentoval v pondělí ráno rozsah škod zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Jen 3 týdny předtím na stejném místě předala Národní rezervaci Kyjevsko-Pečerská lávra Archu 3 česká delegace. Mezi nimi byl také Paul Savko.
Já jsem tam zůstával ještě několik dalších dnů a vlastně jsem vedl workshop, takže jsme zaučovali jako personál Pečerské lávry, jak budou jednat jednak s tím vozem a taky s tím ostatním vybavením dál pracovat.
Skenovali se zlaté kalichy, pravoslavné církevní předměty, kříže ke svěcení i šperky. Kromě toho ale nástroj zvládne pořídit i digitální záznamy celých budov, pokračuje Savko.
Shodou okolností my jsme během toho workshopu, jelikož jsme byli v areálu Pečerské lavy, tak jsme vlastně tu hlavní fasádu toho hlavního chrámu skenovali laserovým skenerem. To je ale čistě náhoda, takže to vlastně naskenovaný máme.
České technologii se tak podařilo detailně zachytit barevně dekorovanou fasádu se sakrálními výjevy. V nejbližších dnech bylo v plánu skenovat celý objekt i se střechou. To se ale kvůli ruskému útoku na památku UNESCO nestihlo. I přesto pořízený záznam významně pomůže s budoucí opravou kláštera.
To se jednak samozřejmě používá k posuzování té škody, která vznikla, a taky pak restaurátorským zásahům. To znamená, odborníci, kteří se pak věnují restaurování, mají dokonalý záznam, dokonalou předlohu toho, jak má vlastně po restaurování ten objekt vypadat, aby se vrátil do původní polohy, po době před tím poškození.
Napjatou situaci podle Savka zažívá personál Kyjevsko-Pečerské lávry i mimo svou práci. Otec jedné z jeho kolegyň přišel kvůli ruskému útoku o byt.
Lidi, kteří žijí v Kyjevě, počítají každou noc s tím, že ráno se můžou probudit do toho, že mají vyhozeli auto dolů v ulici, nebo v nejhorším případě, že je někdo zraněn nějakým výbuchem u domu a tím pádem mají zničený okna. Takže vlastně ta atmosféra je taková napjatá, protože několik lidí mě řeklo, že vlastně neví, jestli se ráno zbudí.
S digitalizací kulturního dědictví ohroženého válkou bude pracoviště Archa 3 na Ukrajině pokračovat a její kopie poslouží potřebám Českého národního muzea. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Nostalgicky, pábitelsky a úsměvně, tak jsme zvyklí vnímat dílo Bohumila Hrabala, jak je především filmovým divákům nabízel Jiří Menzel. Vršovické divadlo Mana teď přichází s novou adaptací románu Obsluhoval jsem anglického krále. Verze pouze pro tři herce představuje Hrabala jako duchovního autora. Na zkouškách před premiérou se byl podívat kolega Tomáš Maleček.
Na 12. pořád čekají na polévku. Ten pán u okna bude chtít guláš.
Vychází to z takové představy, že to je vlastně v chalupě nebo v domě, který opustili pohraničí Němci i Češi, je vybydlený.
A z toho, co v něm zbylo, z věcí, které nikdo nepotřeboval, se sestává minimalistická scéna, která otevírá dveře divákově fantazii. Hlavní roli Jana dítěte ve zralém věku stvárňuje Jan Vlasák.
Nestoj to s tím tácem. Ti hosté na to pivo čekají.
Ponižování zažíval vlastně během celého toho svého života, jo. A strašně mu to vadilo a byl z toho celý nervózní a ublížený a tak, ale nakonec pochopil, že na tom nezáleží, že záleží opravdu na tom vztáhnout se k nějakým jiným hodnotám, než jsou ty hodnoty materiální.
Román zachycuje běh velkých dějin očima malého člověka. Právě v drobných detailech a osobní svobodě nachází skutečný smysl bytí. Dítětovo mladší alter ego hraje Antonín Holub.
Páni, to je výhled. A já se budu snažit, abych tady zůstal už na pořád.
Je to spíš takový bod zlomu, ve kterým ta naivita vlastně mladiská přeskočí do té reality toho života, který se stává těžším a těžším.
Antonín Holub říká, že Jan dítě zažije v životě spoustu ponížení. Tomu jde ale kolikrát naproti.
Vždycky si vybere z těch dvou cest tu, která je jednodušší, rychlejší, ale pak se mu to vlastně vrací.
On ten pingl vždycky nosil jídlo tak, jako by ten tác s 12 porcemi letěl vzduchem. A on ho jako v letu dobíhal.
Dítě trpí celý život komplexem malého vzrůstu.
Já jsem taky malý, ale nikdy jsem si z toho nějak nic moc nedělal. Ale u něj myslím, že to není jenom i malost jako vzrůstu, ale spíš ta malost jako obecná, lidská.
Veškeré ženské role v představení stvárňuje Tereza Vítů. Představení vznikalo pod režijním vedením Petra Svojtky nejen na jevišti Vršovického divadla Mana, ale také v autentickém prostředí Hrabalovy chaty v Kersku. Tam Bohumil Hrabal svůj román během několika týdnů napsal. Právě na tomto výjimečném místě se trojce herců sešla ke své vůbec první zkoušce.
Divadlo světla, tak se jmenuje nová současná opera o muži, který rozsvítil barokní Prahu. V premiéře na Smetanově Litomyšli ji uvedlo hudební divadlo Geisler Hof Komedianten. Divákovi nabízí operně světelnou exkurzi do 18. století, kde sledujeme příběh o vzdorování ranám osudu, vytrvalosti a handicapech, které pohání člověka stále kupředu. Kolegyně Nadia Kubínková představení sledovala přímo v hledišti a tady je její reportáž.
Ten příběh vypráví o Slávkovi, chlapci z měšťanské rodiny, který se kvůli srážce s kočárem hraběte Šporka vlastně dostane do přízně, do společnosti hraběte Šporka. A protože ten Špork mu přijel nohy v kolenou a zavinil mu vlastně celoživotní handicap, tak se ho ujme, zaplatí mu léčení, vzdělání a zaměstná ho ve svém divadle.
Popisuje děj autorka libreta a dramaturgyně Helena Koblišková. Inscenace vznikla jako dramatizace stejnojmenného románu o prvním mistrovi světla v operním divadle hraběte Františka Antonína Šporka. Nápad na současnou operu vznikl na zámku Kux, kde divadlo Geisler s Hofkomedianten působí.
Pan skladatel Jan Jirásek je spjatý s Kuxem, má ho rád a projevil zájem napsat něco o Kuxu, o hraběti Šporku.
Na jevišti hraje uskupení Muzika Florea a také 11 herců a zpěváků.
Máme soubor tvořený jako velmi talentovanými herci mnohostranně, ale nejsou to zpěváci školení a myslíme si, že ta hudba jako je spíš pro školené hlasy.
A jak říká režisér Petr Hašek, pro soubor to byla veliká výzva.
Pořád se zpívá, takže my jsme hodně dlouho korepetovali a máme živý orchestr a teďka máme i hodně technických věcí, připracujeme hodně se světlem, takže je to vlastně nejenom herectví, zpěv, ale i taková loutkařina a práce s technikou, takže myslím, že se opět podařilo zase posunout ten level trošku výš než v předchozích inscenacích.
A dramaturgyně Koblišková jeho slova potvrzuje.
A jsme vždycky překvapováni, kam až jako ty výzvy sahají a tohle opravdu si myslím, že jsme si šáhli někam jako hodně daleko za naše limity.
Podstatnou roli hrají v představení světla. A to nejenom technicky.
Pro nás světlo znamená naděje, takže my vlastně s tím pracujeme jako se symbolem naděje, že světlo do té temnoty jako prosvětluje vlastně tu duši, by se dalo říct. A pak jsme se taky zaobývali, že jsme hodně rešeršovali teďka z té formální stránky vývoj, jak vyvíjelo to divadelní svícení, nebo respektive použití světla na divadle. A to my postupně vlastně s tím takto využíváme, že vlastně začínáme od svíček, od ohně a postupně pracujeme s odrazem a ty se tam přináší vlastně ty moderní hlavy a tak dále. Takže vlastně sledujeme ten vývoj divadelního svícení.
A proč je to i ze zrcadly, jak jsem viděla?
S odrazem hodně, no, se zrcadly, s čočkami a tak. Pohráli jsme si s tím docela.
Dodává režisér Petr Hašek. Představení můžou diváci znovu vidět 19. srpna přímo na zámku Kux.
Hry a interakce, co nabízí výstava v olomouckém vlastivědném muzeu s názvem Pilíře civilizace. 20 didaktických exponátů z 33D modely muzejních předmětů si můžou návštěvníci osahat a vyzkoušet si například roli prvních zemědělců nebo kupců. Navštíví Alexandrijskou knihovnu, vyzkouší babylonské zmatení jazyků a zjistí, jestli Aztékové nebo Římani měli rádi skluzavky. Expozici si s jejími tvůrci prošla Blanka Mazalová.
Po Příkré šikmině jsme si vyšli do prvního patra jednoho z velkých modelů dřevěných se scénografem Janem Tomšů. Podle mě je to starověká nějaká stavba.
Představuje to nějaké důležité místo v té společnosti a proto je v ní umístěná i chrám, je v ní umístěná Alexandrijská knihovna, je v ní umístěná skluzavka, kterou vlastně všechny civilizace mají taky rády a je tam důležitá poslední patro, za kterého opravdu uvidíte celou tu výstavu jako na dlani.
Mají rádi skluzavku všechny civilizace, opravdu je to tak?
Jo, zatím podle všech posledních výzkumů se nenašla civilizace, která nemá ráda sklouzávání se.
Obracím se na kurátora Alexandra Ivanova. Byla tady zmínka o Alexandrijské knihovně.
Tu můžeme nalézt vedle té věže, o které mluvil Honza.
Takže se podíváme tady dolů, ano.
Pro nás to byl důležitý moment, který odkazuje na významnou knihovnu v Egyptě, která byla potom bohužel dvakrát vypálena, ale bylo to místo, kde se zhraňovalo veškeré vidění světa a my jsme chtěli, abychom i v naší civilizaci umístěné do tohoto prostoru měli i část věnovanou vědění a učení se.
Výhodou tady této výstavy je, že uděláme pár kroků a přejdeme z jedné civilizace do druhé. Tady vidím takový zvláštní strom hned vedle. Co pak to je?
Je to takové speciální místo, kde se návštěvník nebo návštěvnice může dozvědět spoustu věcí o funkci jazyka jako takového, prozradí to v případě správného použití, to prozradí, kolik máme jazykových větví, jak zní různá slova v různých jazycích, které jsou třeba už i zaniklé.
Jak si to můžeme vyzkoušet?
Přikládáme takové speciální kameny do útrop toho stromu a ten k nám začne mluvit. Agua. Agua.
Čelem. Jsme tady u místa, které odkazuje na Jantarovou stezku. Mě trošku překvapuje, že je tady spojen s ní dřevěný kůň a Jantomšu neodolal a také si na něm svezl.
Pro nás je to konkrétní případ dálkových tras, které také spojí civilizace napříč kontinenty a časem. My jsme zvolili právě Jantarovou stezku a to z důvodu, že vedla tehdy skrz Olomouc.
Komentuje kurátor Alexander Ivanov.
Bylo to důležité obchodní místo, které spojovalo Římskou říši s baltskými kmeny, s germánskými nebo keltskými kmeny a byl to ukázka toho, jak ty civilizace, byť spolu třeba mohly mít nějaké konflikty, byly schopny i přesto obchodovat pomocí zrovna té Jantaru, který se dovážel z Baltu až do Římské říše.
Pospěš si, kousek broušeného Jantaru chce nechat zasadit do prstenu pro samotného císaře Nerona. Nejprve zajdi do města a zjistit, čím můžeš truhlu naplnit.
Jedná se o interaktivní výstavu zaměřenou primárně na děti, ale i dospělé, na potom školní skupiny. Chceme oslovit takhle širokou škálu návštěvníků. Návštěvníci budou tady experimentovat, objevovat skrze 8 základních pilířů, které jsme si vydefinovali, které se spojují nebo často objevují v rámci civilizací napříč časem a prostorem. Budou objevovat principy, které jsou společné pro nás všechny pomocí těch didaktických exponátů, které ty principy učí, rozvíjí a můžou experimentovat, jestli jsou funkční nebo nikoliv. Můžete si na všechno šáhnout, na všechno se podívat, všechno si vyzkoušet. Není tu nic, co by odkazovalo na typickou muzejní výstavu, je to taková spíše civilizační herna.
Dodává autor a kurátor výstavy Alexandr Ivanov. Expozice Pilíře civilizace v sále svaté Kláry je v Olomouckém vlastivědném muzeu otevřená do konce června příštího roku.
Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Případ amerického finančníka Jeffreyho Epsteina zůstává jedním z nejtemnějších skandálů moderní historie. Jednou z klíčových postav celé kauzy se stala jeho někdejší oběť Virginia Roberts Giffrey, která našla odvahu svědčit proti svým trýznitelům. S pomocí novinářky Amy Wallis napsala autobiografickou knihu s názvem Holka, které se nikdo nezastal. Ještě před vydáním spáchala sebevraždu. Zůstaly po ní 3 děti. Její testament vyšel ve Spojených státech amerických na podzim loňského roku a kolegyně Denisa Novotná mluvila nejenom o obsahu knihy s její překladatelkou Janou Zajícovou.
V knize je jasně vidět, jak zážitky z raného dětství mohou sformovat osobnost člověka, jak dívka z dysfunkční rodiny není schopná vybudovat si obranné mechanismy a čelit takovému strašnému osudu.
Virginia Giffrey spáchala sebevraždu 3 týdny poté, co prohlásila, že si přeje, aby kniha vyšla, i kdyby její dny byly sečteny. Odráží se v díle s tím blížícího se konce?
Vůbec ne. Virginia tuto knihu napsala s cílem uzavřít jednu kapitolu ve svém životě. Ona věnovala několik let tomu, že poskytovala rozhovory médiím, vystupovala veřejně, vysvětlovala, což pro ní bylo velice vyčerpávající, taky kvůli tomu, že žila v Austrálii a z Austrálie je to daleko prakticky všude. Takže byla na hraně svých fyzických i psychických možností a rozhodla se že se píše svůj příběh svými slovy, že do něj přidá i záležitosti, o kterých předtím nikdy nemluvila, aby mohla tuto smutnou kapitolu svého života uzavřít a aby se mohla zaměřit na budoucnost a aby případné dotazy na to, co bylo, aby tazatele, kteří se zajímají o to, co bylo, mohla odkázat právě na toto své vyprávění a aby už to nemusela prožívat znovu, protože každé další vyprávění toho příběhu ji traumatizovalo.
Virginia se obávala odsouzení ze strany veřejnosti. Jak s tímto motivem pracuje v textu?
Virginia se samozřejmě odsouzení ze strany části veřejnosti dočkávala celou dobu, po kterou o tomto mluvila. A rozhodla se k tomu přistupovat s radikální upřímností. Ona svůj příběh vyprávěla opravdu poctivě, odhalila velice bolestivé stránky svého života, nic neskrývala, chtěla, aby lidé její příběh znali celé úplnosti a netajila ani to, že byla fakticky spolupachatelkou toho, co se dělo, protože stejně jako mnoho dívek z Epsteinova okruhu se po ní požadovalo, aby aktivně verbovala další a další dívky. Musela projevit obrovskou sílu. V době, kdy vystupovala veřejně, už byla matka, musela vědět a věděla, že jednoho dne se to všechno dozví její děti a přesto nepolevila. Byla to obdivuhodná žena.
Zatím devítidílná série thrillerů proslavila po celém světě francouzského spisovatele Bernarda Miniera. Při jeho návštěvě Prahy s tím natáčela kolegyně Kateřina Svátková.
Jako autor se ve svém žánru logicky pohybujete v tématu zla. Jak si se zlem poradit, aby bylo dobrou inspirací, aby bylo pořád něčím nové a taky čtivé?
Poradit si se zlem ve smyslu zvládnout o něm psát se dá právě díky tomu, že je smyšlené. Nějaká inovativnost z mojí strany pramení asi z toho, že existuje spousta druhů, podob zla. Mě vlastně ani tak nezajímá takovéto absolutní zlo, sériový vrazy. A samozřejmě, že i tohle absolutní zlo tvoří moje postavy. Jenže mnohem víc ve mně přímou inspiraci podněcuje fakt, jak odlišní můžou lidi být. Ta hra se zlem je při psaní vlastně zábavná, v něčem návyková, ale já se snažím dívat na banalitu zla, jak říká Hannah Arendtová. Zajímá mě obraz člověka, který v každodenním životě věří, že koná dobro, chová se podle svých kritérií správně. Každý takový člověk, který se takhle umí ospravedlnit i ty nejhorší činy a přitom si říct, v životě jsem neudělal nic zlého. V každém člověku je spousta odstínů, nuancí a když se na to díváte takhle, je vlastně jednoduché odpovědět na to, co mě inspiruje. Lidi se svými chybami jsou nevyčerpatelným tématem.
Když píšete sérii o Martinu Servázovi, která je u nás dost populární, udržujete svoje čtenáře v napětí. Fascinující mi přijdou vždycky ty nové odstíny, které dáváte právě té jedné postavě svému vyšetřovateli. Musí být člověk disciplinovaný, aby byl originální?
Tohle samozřejmě není ten nejjednodušší úkol, protože ta opakující se oblíbená postava musí udržet sama sebe a zároveň být nová. Snažím se každopádně nenapsat dvakrát stejnou hru. Teď česky vyšel román Hra. Ten předchozí, Oko, se odehrává v prostředí hororového filmu. Dost jsem si vyhrál s postavou geniálního a přitom šíleného režiséra. Jindy jsem svoje postavy vhodil do prostředí sebeobrany, milicí, vojáků. No a pokaždé, když mám nějaký rámec, dějový, tematický, tak musím pracovat jinak. Struktura se nesmí úplně opakovat. Nedá se používat takzvaný osvědčený recept. To by se pak snadno omrzelo mě i mým čtenářům. Tím hlavním tahounem při psaní je moje zvědavost, touha věci zkoumat. Ostatně spisovatel bez zvědavosti by si nejspíš hledal úplně jiné povolání. Teď jsem ve Francii vydal novou knihu a jednu ze svých hlavních postav jsem si vypůjčil ze světa amerických technologických gigantů. Někdy se určitá podobnost hledá dost snadno, když se třeba podíváte na takového Elona Muska. Abych zůstal originální, musím se zkrátka zabývat spoustou věcí.
Vy jste to zmínil knihu Oko, která teď česky vyšla ve druhém vydání. Pracujete s takovými až hitchcockovskými náměty. Ve vašich knihách obecně cítíme, jak se zlo a nebezpečí blíží a přitom ho nevidíme. Cvičíte čtenářskou intuici, jakým směrem přemýšlet, a pak ho překvapíte. Baví vás prozkoumávat lidské smysly?
No vlastně ano, mám rád tu filmovost, jak říkáte, kameru na rameni. My se pořád můžeme někomu dívat do hlavy a přecházením z jedné scény do druhé se to může měnit. Detektiv, vrah, pozorovatel, spolupachatel, oběť zločinu. Myslím, že se mi docela daří, aby se čtenář s těmi postavami uměl ztotožnit, přemýšlet s nimi. A na mě je, kolik toho prozradím, vymodeluju. Nesmí to být ani moc, ani málo. Jako čtenářka vidíte očima dané postavy. Když ona přemýšlí, přemýšlíte s ní. A já musím prostě trochu dopředu předvídat, co není vidět.
No a necítíte někdy sám strach z toho, co jste skryl za slovy?
Ne, neprošel jsem zrcadlem. Sám sebe při psaní neděsím. Tak daleko ještě nejsem. Stalo se to Edgaru Alanu Poeovi. Ten na sklonku života zaměňoval fikci s realitou. Pro mě je důležité se od toho všeho oddělit, uklidit fikci do správných přihrádek. Ale chápu, proč se ptáte. Já třeba spím dobře. Moji čtenáři mi často říkají, že z mých knih mají noční můry. Jako tvůrčí proces je vytváření strachu fakt zajímavé. Jak říkal americký spisovatel H.P. Lovecraft, strach je nejstarší a nejsilnější emocí. Probudit strach znamená schopnost upoutání maximální pozornosti. Jakmile mám čtenářovu pozornost v rukou, mám prostor a můžu sdělit spoustu dalších věcí.
A to je z dnešního vydání Kultury Plus opravdu všechno. Za pozornost vám děkuje Michaela Vitešková a naslyšenou za týden.